53 апазіцыянеры, яны ж сябры участковых і акруговых выбарчых камісій, самі падлічвалі галасы на парламенцкіх выбарах. Пераважная большасць з іх кажа пра празрыстасць выбараў на іх участках. Слова Дмітрыю Дзялюкіну, сябру участковай камісіі нумар 63 аўтазаводскай акругі нумар 92 Мінска.
Я сам раскрываў скрыні, сам даставаў адтуль бюлетэні, якія высыпались на стол. Откуль кожную брал, раскладывали по кандидатам. Пасля собирали по прозвищам кандидата, пералічвали их и заносили в протокол.
Дмитрий Зялюкін делится с Еврорадио нават усими лічбами, зафіксаванымі на участку. Адзінай хібай падчас пераліку галасоў прадстаўнік беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Геннадзь Ігумнаў працаваў на выбарчым участку нумар 12 Брэсцкай усходняй акругі нумар 3, называе чатыры дзіўныя бюлетэні з іншага участка, якія спрабавалі ўкінуць у іхнюю скрыню.
Мы іх па пратаколу прызналі незапраўднымі. А так у нас прайшло спакойна, без эксцэсаў.
66-гадовая Раіса Радзіванович, дасведчаная ўдзельніца выбараў. Летась на прэзідэнцкіх яна была назіральніцай ад беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады. Цяпер сябра выбарчай камісіі на ўчастку нумар 176, што ў 96-й акрузе. Раіса Васільевна тлумачыць, што яна не інквізіт. Яна не шукае, каб каго распяць. Яна проста глядзіць, каб усё было па законе. У выніку па прапанове Радзіванович старшыня камісіі асабіста адмярае 3 метры вялікімі крокамі ад назіральнікаў да скрыні.
9 стопак – это 7 кандыдатаў, сапсаваныя ні за кога. Вот, 9 стопак, мы ўсё гэта раскладывалі. Адна пералічыла, зрабіла там сабе занатоўку і кажа, пералічы за мною. Я пералічу, кажу, не сходзіцца. Я кажу, не можа быць. Можа, то ўсё рабілі моўча, ціхонька. Цішына муха летала па залу.
Іншае ўражанне ў Наталі Мотус, якая лічыла галасы ва участковай камісіі нумар 45 аўтазаводскай акругі нумар 92 у Мінску.
Прысутнічала на датэрміновым галасаванні, дзе, в прынцыпе, все было дастаткова ідэальна. Сябры камісіі, рабілі выгляд, што я такая ж, як яны, там даручалі мне справы, там абмяркоўвалі са мною меню, але ў выніку, калі зразумелі, што проста наш хол, наша школа, дзе знаходзіцца 45 участак, цалкам пусты ўжо некалькіх гадзінаў, сталі падганяць туды аўтобусы
Мотус прапаноўвала сваёй камісіі скарыстацца еўрапейскай сістэмай падліку галасоў, калі кожны бюлетэнь падымаецца і ўсе сябры камісіі, назіральнікі і журналісты, якія знаходзяцца на ўчастку, бачаць яго змест. Прапанова Наталі была адхіленая.
Хотела пералічыць там некалькі стосаў, но яны гэтага не дазволяць. Чаму, я не ведаю. Бо я ім не давяраю, паколькі яны не дазволілі мне гэта пералічыць.
Маша Калеснікова, Еўрарадыё.